Facila estas retejo en kiu oni povas trovi mallongajn artikolojn pri iu ajn temo kaj oni povas kaj legi kaj aŭskulti ilin. Do tiu estas la plej lerniga kvalito, ĉu ne? Ĉar lernantoj, lernintoj, komencantoj, komencintoj kaj ne nur povas legi, aŭskulti la artikolon, la voĉlegadon kaj vidi kiom ili komprenas aŭ ne komprenas kaj poste kompari kun la legado de la teksto mem. La tekstoj, kiel mi diris, estas sufiĉe mallongaj kaj la vortaro estas la tiel nomata facila vortaro, kiu nun havas eble 900.000 terminoin, yes? Gi avis quarcendum, gi estas pli amplexa, sed ciam aperas malfacila in vortoi, inter crampoi, la leganto povas al claci, cae vidi la difinon. Quelcfoie ili estas accompanatae de bildoi, por helpi alla compreno, cae, bien.
Do, se ni parolas pri UEA facila, ni salutu Anna.
Certe, certe, ni deva saluti Anna Lowenstein, cune, comprenebbe la chef redaktoro de UEA facila, cae la iniziatinto, cae la motoro della reteio. Sed, yes, mi eble nun gius memoris pri alia novajo en UEA facila, char ciam aperas novai articoloi, nun oni avas ligon al parto della reteio educado.net, en cie oni povas exercis sin pri la comprenado dell'articolo. Do tiu estas nova cun laboro inter du grava in diru reteio de Esperanto, UEA facila kaj educado.net.
Do ne preni salutas la tutan mondon kaj ĉiujn aŭskultantojn, kiuj nuntempe estas kune kun ni en la provizora studio, kvankam ne tiel proksime kiel ni de la bongusta mangiajo kaj de geamikoj, ĉar alia amikino Agnieszka Ruĝa sidas malantaŭ la muro kaj nuntempe havas kunsidon de Pola Esperanto-Asocio, sed estas ŝia tasko. Maurizio, kion vi ŝatus diri por la esperantistoj en la mondo, krom salutoj?
Kion mi ŝatus diri? To plu lernu Esperanton, kaj se vi povas, visitu Pollandon, char fin-fine, post tri jaroi, en tiu quara fina jaro, por ni nun mi avis la ocason, io mette voyagi tra la lando, kai mi shategas gin, kai mi avis multain belain spertoin kun poloi, do yes, mi dankas vin ciuin.
Vine, povas reciproche diri visitu Britujon, char Britujo fermigis non tempe de la mondo, cae pli da problemoi faras por tiu qui ec turisme desiras visiti la Landon.
Tamen, jesta, visitu Britujon, visitu Londonon, visitu la Londonan klubon, cio ne, ni attendas vin, jest, suffice ofte, ni havas homoin esperantistoin qui visitas nin, sed se vi ancora ne faris, visitu, cer Londono vocas vin, cae do venu.
A vi havas iun zoomain renkontiĝojn, Londona klubo ĉu ne organizas tion?
Jes, do la Londona klubo renkontiĝas ĉiun vendredon, kaj en unu vendredo de la monato, kutime la duan vendredo okazas ĉeestaj renkontiĝoj, sed ĉiuj aliaj estas zoomaj, do simple serĉu en Google Londona Esperanto Klubo, vi trovos la retejon kaj vi povas sendi peton por ricevi la ligilon por la sekva renkontiĝo, kiu okazas, kiel mi diris, preskaŭ ĉiun vendredon.
Do permesu al ni plu amike babili, kion pecon vi ŝatus, ke mi prezentu, eble Chiara post nia babilado, ĉu ĉar estas itala?
Jes, certe, jes, ni ĵus parolis, ĉu ne, antaŭe pri la UCO en Torino, pri la bela rolo, kiun havis Chiara dum koncertoj kaj tiel plu. Do jes, tre bele, kiel ne.
Do nuntempe por vi Chiara kaj ni finas per kutimaj bla bla
bla.
Mine reconis min sur la mano i tro da signo vidas for. Min revenis mensekia, mi forcasis mian tresoro, de illusioi cae espero, sed la tempo gritas for, mia tempo gritas for. Mi refoie faros tion kion mi ne faris, recomenzos mi resenti gin kion mi am spertis, se milito contra un mi comencigis, cetas mi tiras un nude frontas vian pafon. Cion pesas pasintezo, pesas multe pli ol mi, estas saccio en la gorgio, mia tempo glitas for. Cae la parso en seneio, la jonglisto che aspettando a un inio a un centmilo, mia tempo glitas for, mia tempo glitas for. Mi refoie faros tion kion mi ne faris, recomenzos mi resenti gin kion mi am sperdi. Samannura e blompli, pardonante al passinto tutta la stultezza pli, anca utio ci canzono io un povo sciangi plu. Mire foie faros, ciu foie estos nove, come in sigi e momento sa me al re flori estas, se mi perdis tu. Tondine estas malbonega, ĉe du la kira son ŝminkon restas mi.
Inter multaj konataj kaj nekonataj kiuj flamiĝis pro Esperanto, brilas siluetoj de tiuj, kies agado iĝis utila kaj servas al la esperantistaro ĝis nun. Sed kvankam iliaj nomoj pli malpli estas konataj, ankaŭ pri ili valoras mencii. Unu el tiuj, pri kiuj mi pensas, estas Gaston Waringen. Li havas sufiĉe bone prilaboritan vikipedian paĝon. Rigardu la priskribon por trovi ligilon al ĝi. Sed kvankam multaj esperantistoj asocios lian nomon kun PIF, la plena ilustrita vortaro, mi supozas, ke ne multe vi scias pri li. Do, hodiaŭ ĝuste pri li. Pri Gaston Waringen, kiu lasis spurojn de lia amo al Esperanto en multaj sferoj, de lingvistiko ĝis literaturo, de vortfarado ĝis poezio. Se iam vi foliumis vortaron aŭ studis gramatikon de Esperanto, ekzistas granda ŝanco, ke vi renkontis lian laboron. liaj kontribuoj estas tiom grandaj kaj diversaj, ke li meritas mian tempon, fakte lokon en nia elsendo, ĉar malgraŭ sia grava rolo en nia komunumo, ofte li restas en la ombro de pli famaj nomoj. Waringen dediĉis sian vivon al Esperanto, kaj lia laboro influis ne nur esperantistojn, sed ankaŭ la lingvon mem. Li formis, poluris kaj kultivis Esperanton dum jardekoj. Hodiaŭ li estas rigardata kiel unu el la ĉefaj figuroj, kiuj helpis normigi kaj evoluigi la lingvon. Do trarigardu ni iom pli detale lian vivon kaj verkojn. Gaston naskiĝis la 20 de julio 1901 en la franca urbo Lille. Lia aventuro kun Esperanto komenciĝis, kiam li estis nur 16-jara. Tiu momento, kiel diras la anekdotoj, estis influita pro belegaj okuloj de unu knabino. Hazarde, filino de esperantisto. Ne tiel maloftas, ke la komenco estas pro amo, sed malgraŭ la romantika historio, lia pasio por Esperanto baldaŭ iĝis lingva kaj akademia. Waringen estis ne nur esperantisto, sed ankaŭ respektata filologo. Li instruis la francan lingvon kaj literaturon, kaj laboris kiel profesoro ĉe diversaj liceoj kaj universitatoj, inkluzive la prestiĝan Parizan Universitaton. Tiu lingva kaj literatura fono fariĝis la solida fundamento, sur kiu li konstruis siajn esperantologiajn kontribuojn. Dum la dua mondmilito Waringen ne nur batalis kiel soldato, sed ankaŭ suferis en la nazia koncentrejo pro sia aŭskultado de la anglaj radioelsendoj. Liberigita post la milito en 1945, li revenis al sia laboro kaj esperantista agado kun renovigita energio. Unu el la plej gravaj kontribuoj de Waringen estas liaj laboroj en la campo de leksikografio. Li, pri kio jam mi menciis, estis unu el la ĉefaj redaktoroj de la plena ilustrita vortaro, kiu ĝis hodiaŭ restas la plej grava unulingva vortaro de Esperanto. Inter alie dank al li, PIF iĝis kvazaŭ biblia referenco por esperantistoj. Sed tiu la plej fama vortaro estis nur unu el liaj multaj atingoj. Li ankaŭ verkis kaj redaktis plurajn gramatikajn verkojn, inkluzive de la plena analiza gramatiko PAG, kaj kune kun Kalocsai li kreis Parnasan gvidlibron, trezoron por aspirantaj poetoj en Esperanto. Se viam vi trovis vin en diskuto pri la detaloj de Esperanto gramatiko, tre eble vi konsultis verkojn de Waringen. Li havis kapablon klarigi eĉ la plej komplike aspektantajn aspektojn de la lingvo en maniero kiu estis kaj detala kaj komprenebla. Tamen Waringen ne estis nur lingvisto kaj gramatikisto. Li estis ankaŭ talenta poeto kaj eseisto. Li tradukis kelkajn el la plej grandaj verkoj de la monda literaturo al Esperanto, inkluzive de la fama Floroj del Malbono de Charles Baudelaire. Lia tradukarto estas plena je nuancoj kaj precizeco, kiuj ne nur konservas la spiriton de la originalo, sed ankaŭ riĉigas la Esperanto-literaturon. Lia originala poezio kaj eseoj estas malpli konataj, sed same valoraj. Liaj eseoj pri lingvaj, kulturaj kaj historiaj temoj estas rigardataj kiel iuj el la plej profundaj kaj erudiciaj en la Esperanta literaturo. Oni ofte nomas lin la Montaigne de Esperanto, komparante lian eseistan stilon kun tiu de la granda franca filozofo Michel de Montaigne. Gaston Waringen forpasis en 1991, sed lia heredaĵo vivas tra liaj verkoj. Ĉu vi estas poetema gramatika ŝatanto aŭ simple interesata pri la historio de nia lingvo? Vi trovos inspiron en la laboro de ĉi tiu multflanka homo. li ne nur influis sian generacion, sed ankaŭ la postajn esperantistojn, kaj lia laboro restas nepra referenco por tiuj, kiuj volas pli profunde kompreni Esperanton. Do ne nur la pivo, se lia nomo estas konata al vi nur pro la vortaro. Lia vivo estas ekzemplo de sin dediĉo al Esperanto, kaj se serioze vi pensas pri la lingva evoluo, pri akcento de kiel ne rigardi mirakla Esperanto, nepre interesiĝu pri tio, kion lasis por ni Gaston Waringen. Sendube grava antaŭulo, ankoraŭ konata, sed ankaŭ nekonata. Kaj konscie tion mi diras, ĉar kvankam mi konas Esperanton, ne multe mi scis pri li ĝis kiam mi ne decidis prezenti ankaŭ lian silueton. Kaj tiel la afero staras. Gaston Waringen. Ne forgesu la nomon, kaj interesiĝu pri tio, kion li lasis por ni. Dankon pro via atento. Gosia.
Unu, du, tri, antaŭ mikrofono kun mi.
Saluton, estas Jomo.
Kara, kie oni povas vin renkonti en proksima futuro?
Estas sufiĉe komplika. Tiu jaro estas tre tre okupita. Do post Arusha, post la Uko, nun venas aŭtuno, kaj aŭtuno estas kun multaj aferoj. Ekzemple, mia kalendaro estas plenplena. En oktobro estas koŝmaro preskaŭ. Mi devas iri al Nantes, kaj poste mi devas iri al Orléans, ankaŭ en Francio, Clermont-Ferrand, en Francio, kaj mi devas ankaŭ paroli pri la libro kiun mi eldonis en la okcitana lingvo pri Ukrainio. Do estas kelkaj prelegoj, koncertoj, kaj poste estas agrabla momento en Naxe, Katalunio, ĉe marbordo, do estas naturamika. Comuna rencontigio che occasas fine de octobro in Catalunio ce marbordo con bela vetero. Cai poste de nove en novembro mi devas iri por paroli pri Esperanto cai anarchista movado. Se prelego, sed mi devas studi la demandon, ĉar mi ne tre bone konas, kiam do estas en novembro organizita per la vendeja grupo de esperantistoj. Cai poste de nove lingua festivalo en Tour ankaŭ franca urbo sude de Parizo kaj tiel plu kaj bone kaj en decembro revenos la periodo de muziko kaj danco. Mi ludas kun unu ukraina grupo. Ni havas kristnaskan spektaklon kiu havas multe da prezentadoj kaj en decembro ĉefe kaj poste estas ripozo por la fino de la jaro.
Kio okazas en Tuluzo nuntempe de la Esperanta vidpunkto?
Do, en Tuluzo ĉiam estas multaj junuloj. Mi scias, estas volontuloj, do mi povas citi Fritzon, germano kiu estas nun en Tuluzo. Kaj oni organizas en marto ĉiam unu semajnon, kiu nomiĝas Semeo, kaj estas multaj aferoj, do vi povas rigardi la programon, kaj mi invitas vin veni al Tuluzo en la monato de marto por tiu Esperanta semajno.
Kaj por tiuj, kiuj nin aŭskultas nun, vi aŭdis, ke plej multo de koncertoj okazos en Francio, kaj ŝajne post olimpiaj ludoj Francio jam ne tiom blokita, kaj yes. Oni povas pli facile vojaĝi, viziti kaj ĝui Esperanton kun Jomo.
Jes, kaj ĉu mi povas diri ion, ke tute ekster Esperanto? Se vi ne komprenas la difinon de la vorto ŝovinismo, vi devus veni en Francio dum la olimpiaj ludoj. Estis tre interese. Imagu, do, estas tiu por handicapuloj. Kaj ili diris, oh, Francoj gajnis fluvon da medaloj. Imagu, bone vi diras, oh, oh, bone, bone, Francio, estas tre bone. Francio estis oka, kaj ĉinoj venkis trifoje pli. Sed en radio ili neniam parolis pri Ĉinio, kaj nur ŝovinismumis. Mi devas diri, do mi ne povas gardi kun mi, mi devas diri al ĉiuj, ke estis terura periodo.
Kaj ankoraŭ por reveni iomete al iom pluva Poznan, ĉar la urbo ankaŭ iom ploras, ke bedaŭrinde estas la lasta arkoneso. Kiaj estas viaj impresoj, viaj pripensoj post tiom da jaroj, da historio, da via ĉeesto, viaj koncertoj, multaj amikoj kaj rilatoj kaj urbo mem?
Do fakte Arkones estas tre specifa, tre speciala renkontiĝo. Oni ne povas kompari kun alia Esperanta renkontiĝo. Tute ne. Kaj mi ekkonis en 2005. Kaj koncertis do nun ses foje, kaj la lastan fojon antaŭe tiun ĉi jaron estis en 2010. Kaj do oni anoncas, ke estas la lasta, mi duon kredas, ĉar oni neniam povas scii, eble jes, sed tia bona afero ne povas malaperi, mi pensas. Dependas de la homoj, vi scias. Ĉu estas volontuloj, homoj kiu emas fari tion, aŭ ne estas tiuj homoj, do oni vidos en la futuro, sed tamen estus bone se estus aliaj arkonesoj. Alvoko al volontuloj.
Kaj mi vidas, ke vi havis markitan Italion, Afrikon. Ĉu vi ŝatis tiujn lokojn? Ĉu vi ĝuis la veteron? Ĉu vi ŝatis la etoson?
Do, kompreneble la ĉefa momento de la jaro estis la uko en Afriko, en Tanzanio. Do estis la unua kongreso en subtropika Afriko. Imagu, do por ĉiuj la partoprenontaj estas neforgesebla momento. Kaj imagu pri la vetero, estis malvarme. Yes, ĉar fakte estas sub la tropiko, la ekvatoro, do estis vintro. Kaj Arusho estas urbo apud Kilimanĝaro, se estas sufiĉe alta. Do la vetero dum la tago estis sufiĉe agrabla, 24, 23, kaj subite dum la nokto estis malpli 10 gradoj. Do kelkaj homoj eĉ malsaniĝis iomete, ĉar vi devas scii, ke en Afriko la nokto falas, oni diras, alvenas tre rapide. Ĉi tie en Eŭropo, do vi vidas, ke estas malhela, malhela, kaj no, en Afriko en 10 minutoj iras de la tago al la nokto. Kaj estas 10 gradoj, do estis sufiĉe strange, sed poste kompreneble la etoso estas ankaŭ specifa, ĉar multaj afrikanoj venis, kiuj ĝenerale ne rajtas veni en Eŭropo por kongresoj. Kaj pro permesoj, vizoj kaj ankaŭ mono, kompreneble, do la etoso estas ege juna. Estas la plej juna uko de mia vivo, pli ol la duono estis tre junaj homoj. Afrikanoj do multe dancis, kantis, la etoso estas. Estis ŝajnis kiel ioko iomete. Estis iu ioko en la uko, vere.
Ĉu vi havas planojn por veni al Brno aŭ Indonezio por uko kaj ioko?
Do pri Brno, jes, mi pensas, ke tre eblas. Pri Indonezio ne estas nenia kontakto ĝis nun, sed en Brno do estas hejme, ĉu? Stava lando de centra Eŭropo estas tre interesa multaj homoj ankaŭ, je.
Do, karaj aŭskultantoj el Indonezio, lokokoanoj, pripensu, ankoraŭ estas iom da spaco por venonta jaro. Kaj, ĉu vi deziros ion saluti, mesaĝi la mondon?
Do fakte, se mi devas diri ion gravan por la fino, kompreneble por ni tiun ĉi jaron ni suferas mense. Kelkaj homoj vere suferas pri du gravaj militoj, kiu kortuŝas nin. Do mi ne bezonas diri la nomon, sed do mi tre sendas pensojn al la homoj, kiu suferas pri tio, kaj sciu, ke ni pensas pri ili, eĉ se ni ne faras multaj, ni ne povas. Kaj do bone, por ni estas la plej grava afero, ĉar ni estas en bonaj landoj, trankvilaj, pacaj kaj tiel plu, sed sciu, ke oni pensas, oni ŝatus imagi ion por fari, sed malfacile, kompreneble, sed almenaŭ oni pensas pri ili. Dankon al ĉiuj.
Dankon, kara.
kai mi auscultas Varsovia Vento kai ech mi havas tot ce mizon kun la nomo Varsovia Vento kai en unu grupo rock grupo kun kiu mi ludas mi komponis antaŭ longe kanzonon en la franca kiu nomiĝas Varsovi. Oh Varsovi, kaj do pro tio mi ofte dum la koncerto de tiu grupo kiu nomiĝas Les Fils de Joie, mi havas tot ĉemizon de Varsovia Vento kaj mi havas multajn fotojn, mi devas sendi. Kaj do sciu ke en la rock koncertoj de Francio foje aperas tot ĉemizo kun Varsovia Vento. Woohoo!
Vizitu Okcitanion kaj venu al nia lando. Sur la montaro cae vannos ce mararam Ien Toulouse bel artamuso Ien Bordoso apoteoso Ien Vitero malavetero Ien Piermonto catamonto Visitu Occitanion cae venu a mia lam Li grimpo sur la montaro cae vannos ce mararam La sura bordo sulla ricordo, e caia mizzo vera deriso, visi tuo cittadino, dai venno a mia lam, vi grimpo sulla montaro, dai vanno scemararam, carcasunno non rilassunno, a milionno se cicerono, cai non gappo ciarma e papo, con peliero fresciare. Cittanion cae vennu a mia lam Vi grimpo sulla montaro cae vannos ce mararam Ien Provenzo la quintessenza Gastonio la harmonia Lampedocco magia loco Ien Vigoro montara floro Visitu a Cittanion cae vennu a mia lam La montaro, cae vannos ce mararam Ien rodanno viva fontano Ien garonno la juve scopo En armagnacco pudor su sacco Mil ramonto e orizzonto Visitu o cittadino Cae vennu a mia lam Vi grimpo sulla montaro Cae vannos ce mararam
Reclamo.
Mi desideras vin revidi dum jes. Jes, vi venu nepre, nepre al jes. Ja ni volas diboci kuni dum jes.
Varsovia Vento, bla bla bla.